Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 2. oktobra. U narednih 30 minuta u našem fokusu problemi radnika i njihovih sve ugroženijih prava. U Bosni i Hercegovini smo upitali ima li mjesta za radnike i privredu u programima političkih stranaka za izbore. Dok su BH političarima radnici i prava samo predizborna retorika, o borbi radnika dite iz Tuzle za spas fabrike dokumentarac Bosna ustaje, uradio je Stranac. Zapitali smo zašto u Crnoj Gori za opravdane zahtjeve radnika iz posrnulih firmi nema kritičke i značajne podrške javnosti. Te ko je na šteti, a ko profitira zbog štrajka advokata u Srbiji. Prije toga o završnim riječima na suđenju Radovanu Karadžiću i o Prajdu u Podgorici zakazanom za kraj oktobra. Detalji slijede.
Slobodna Evropa.org.
Nakon 4 dana okončane su završne riječi na suđenju Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine pred Haškim tribunalom. Optuženi koji se brani sami u završnici je prebacivao odgovornost za teror nad Sarajevom na strage predsjedništva unutar grada, tvrdeći da su same ubijale svoje građane kako bi optužile srpsku stranu te dobile međunarodne simpatije. Izvještava Goran Jungwirth.
Za Karadžića je 11,5 tisuća ubijenih Sarajlija najviše kolateralna žrtva 3,5-godišnjeg sukoba, ali i posljedica njihovog namjernog gađanja od strane bošnjačkih snaga. Kao dokaz tome, Karadžić je podsjetio na tajnu policijsku jedinicu Eju Paganića, poznatu kao Ševe.
Svaki incident koji se pripisuje srpskoj vojsci, tužilaštvo mora da dokaže da nije bio Ganićev snajperista. Ne mora odbrana da dokaže šta je bilo, nego tužilaštvo mora da dokaže šta je bilo. Ako postoji takva mogućnost i utvrđena je takva mogućnost da su to radili, a čuli smo i od drugih svjedoka da su Ševe i drugi tako radili.
Optuženi odbacio je i odgovornost srpskih snaga za granatiranje civilnih okupljališta u Sarajevu, poput masakra na tržnici Markale, ustvrdivši također da su eksplozije bile namještene kako bi se okrivila Vojska Republike Srpske.
Potpukovnik Mol je u svojoj izjavi smatrao da su muslimani imali prednost od prikazivanja Sarajeva, patnji Sarajeva i građana, da bi se dobila simpatija, odnosno saosjećanje, i u tu svrhu oni su vršili restrikciju kretanja civila i držali sopstvenu populaciju u Sarajevu u te svrhe.
Peter Robinson, pravni savjetnik Karadžića, zatražio je od tročlanog sudskog vijeća oslobađanje svog klijenta od optužbi za genocid u više bosansko-hercegovačkih općina 92. godine i u Srebrenici 95. Pritom ih je Robinson zamolio za Karadžićev život, te da ne naprave pravni linč kako to želi haško tužiteljstvo, koje je, podsjetimo, zatražilo doživotnu kaznu zatvora, riječima sudske prevoditeljice.
Ovo suđenje je već utvrdilo principe da društvo kao takvo, bez obzira kako su strašni zločini, vjeruje u pravdu nad varvarstvom. Ali upravo zbog toga bila bi velika nepravda osuditi dr. Karadžića za žrtve u Srebrenici i za zločine koje on nije počinio. A genocid je jedan od njih. Prema tome ja tražim od pretresnog vijeća da utvrdi da dr. Karadžić nije kriv.
Idući tjedan obrana i tužiteljstvo će iznijeti replike na završne riječi tijekom jednog sudskog dana, nakon čega će se petogodišnje suđenje završiti, a prvostupanjski suci povući kako bi, prema dosadašnjoj praksi, donijeli presudu unutar godine dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nova parada ponosa u Crnoj Gori zakazana je za nedjelju 26. oktobar. Organizator je nevladina organizacija Queer Montenegro, koja očekuje mnogo veću podršku nego u prethodnom periodu, kako od političkih partija, tako i od državnih institucija. Sa konferencije za novinare slušamo Srđana Janković.
Najavljujući povorku ponosa za 26. oktobar, aktivistkinja nevladine organizacije Queer Montenegro Vanja Gagović je navela da to nije skup samo LGBT osoba, već i svih onih čija su prava ugrožena ili se dovode u pitanje. Radi se o skupu na kojem civilni sektor, državne institucije i diplomatski kor iskazuju svoju podršku i poštovanje ljudskih prava.
Slijedeći istoriju sa slobodarske tradicije i duha našeg naroda, 26. oktobra, mi ćemo zajedno sa našim prijateljima ponosno nastaviti da koračamo putem ka slobodi slobodi koju zaslužujemo, ali čija nam je osporavana. Ljudska prava su građanima zagarantovana Ustavom i kao takva ne smije biti samo mrtvo slovo na papiru. Pozivamo sve građane i građanke istog mišljenja da učešćem u Povorci ponosa pokažu solidarnost sa LGBT osoba.
Prve manifestacije u Crnoj Gori, podsjetimo, održane su u julu prošle godine u Budvi i oktobru u Podgorici. Iako je bilo snažnog negodovanja jednog dijela javnosti, skupovi LGBT populacije su održani, tokom kojih je bilo incidenata i napada, međutim, zahvaljujući snažnom policijskom obezbjeđenju, nije došlo do težih posljedica. Organizaciju parade i načine na koji su reagovali državni organi u zaštiti Povorke ponosa pozdravili su predstavnici Europske unije i diplomatskih misija u Crnoj Gori. Međutim, nasilnici do danas nisu procesuirani do kraja i pored uspjeha u organizovanju parade ponosa nisu prestali napadi na pripadnike LGBT populacije. Zbog raznih vrsta pritisaka državu je napustio prvi javno deklarisani homoseksualac Zdravko Cimbaljević, koji je tražio zaštitu i azil u Kanadi. Ovogodišnji Montenegro Pride će posebno biti test za crnogorsko državno tužilaštvo, koje prošle godine nije podnijelo ni jednu prijavu protiv huligana koji su pravili nerede, čime je tužilaštvo pokazalo nedostatak kapaciteta za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, naveli su organizatori Daniel Kalezić.
Ovdje ove godine najveća odgovornost na tužilaštvu, od kojeg očekujemo da ne napravi prošlogodišnju grešku i ovaj put adekvatno uradi svoj posao i oštro odgovori na bilo koji mogući vid kršenja zakona od strane huligana. U skladu sa informacijama koje dobijamo od uprave policije Crne Gore, sigurni smo da će svaki pokušaj ometanja održavanja Montenegro Pride-a i ugrožavanja sigurnosti biti oštro sankcionisan.
Skup još nije prijavljen, jer zakonom je određeno da on mora biti prijavljen 5 dana prije održavanja. Trasa Povorke također još nije poznata, odnosno utvrđuje se, kao i sadržaj manifestacije. Odgovarajući na pitanje kakav očekuje ishod Prajda i kako je stanje kada je riječ o homofobiji u društvu, Kalezić je rekao:
generalno mi očekujemo da će ove godine situacija da bude mnogo bolja nego prošle. Mislim, negdje smo vidjeli da je Srbija to jako lijepo uradila, što pokazuje kad je u Beogradu prošao Prajd sa onoliko malo incidenata, ako se nešto zaista hoće, onda se može. Iako je moglo u državi u kojoj imamo huliganske grupe koje su direktno finansirane i organizovane prilično lijepo tamo, ako je moglo tamo da se sredi, da protekne sve kako treba, onda ne vidim razlog da ne bude mnogo bolje urađeno u Podgorici, u kojoj nemamo organizovane grupe koje su finansirane, nego imamo huligane iz kvartova. Da li je nivo homofobije manje? Ja bih rekao da jeste. Ne nešto previše, ali jeste manje i bit će sve manje i manje iz godine u godinu. I da je se nekim putem koji je za sad dobar, ali može da bude mnogo bolji i može mnogo brže da se ide tim putem, a glavna stvar ove godine je tužilaštvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine još jedne izbore dočekuju obasuti raznim obećanjima kandidata za važne političke funkcije. Svi oni ušminkani sa plakata poručuju kako će zaposliti, izgraditi, otvoriti i poboljšati mnogo toga. No analize njihovog prethodnog rada su porazne, jer u proteklom mandatu predstavnici stranaka koje su bili na vlasti, a koje su se kandidovali za predstojeće izbore, nisu radili ništa. A slično ili isto obećavali su i prije 4 godine, i to najviše radničkoj klasi u Bosni i Hercegovini. Zašto bi im građani ovoga puta vjerovali, poslušajte od Selme Boračić.
Isto kao i prije 4 godine, političari u Bosni i Hercegovini ne štede obećanja. Ekonomija, očuvanje radnih mjesta i zapošljavanje. I tada su bile nezaobilazne teme. No 4-godišnjom retrospektivom, od svega obećanog, uspjeli su i ono malo firmi koje je kako tako radilo dovesti do propasti. Potvrđuje to i na stotine protesta nezadovoljnih i obespravljenih radnika bosansko-hercegovačkih firmi. Svi oni mahom su tražili samo jedno – da rade i žive od svoga rada.
Mi smo radili svi u firmama koje su giganti, a sad sam socijalni slučaj jer me ova država napravila i takvi smo ovdje mahom svi. Mi smo njihov proizvod.
To nije samo preživljavanje nas, nego i naših porodica. Ovo je muka i patnja.
Mi za 9 mjeseci smo primili 3 zajamčena lična dohotka.
Što mi nemamo zdravstva, nama je najgori sa zdravstva ako se razvolimo. Nismo dospili više nigdje.
Ali nama je bitan posao da nam država obezbijedi posao. Imamo dugovanja 70 plata. Mi najviše što tražimo da imamo posao. To je nama bitnije i od plati.
Ne možemo raditi, jednostavno nas opstruiraju. Oni koji su predstavnici vlade prema nama, odnose se nama maćehinski.
Pješačili su, mahali transparentima, upozoravali. Na sve apele radnika predstavnici vlasti uglavnom su bili nijemi i gluhi. Povjerenje radnika davno su izgubili.
Premijer Nikšić vam je poručio, svi će krivično odgovarati u skladu sa zakonom.
Ogorčeni što ih BH vlasti i pravosuđe više od decenije zavlače, bili su i radnici Feroelektra. Svako ročište na sudu propratili su protesti radnika ove firme.
Tebi daje moje pare, ja nemam dvije godine plata.
Nije meni dužnost tebe da hranim.
Mene ti ko da hranim, ljubo jedno.
Početkom februara ove godine prvo je popustilo strpljenje radnika Tuzle, nekadašnjeg industrijskog centra. Hiljade obespravljenih radnika, pet najvećih tuzlanskih fabrika koje su podržali građani, blokiralo je zgradu vlade Tuzlanskog kantona. Došlo je i do sukoba sa policijom, a potom je zgrada zapaljena.
14 mjeseci nema šta da jedem.
Čik pogodi šta imam za večeru, buđa vleba.
10.000 radnih mjesta. Uništeno u posljednje 5 godina.
Mi smo glasali svi za ove ljude kojima je lijepo, koji su u foteljima. Vidite što nam radi.
A prije tačno 4 godine BH političari obećavali su narodu, tako reći, med i mlijeko.
Moramo nastaviti braniti dostojanstvo naših ljudi. Prvo, zaustaviti ova kola koji su neodgovorni političari, gurnuli nizbrdo. Zaposlite mlade ljude, neka zarade sebi platu, neka ne idu iz ove zemlje, neka zarade penzionerima penziju.
Iza nas su ostali mnogi putevi, vodovodi, mnoge škole, mnoga preduzeća koje smo pokušali rehabilitovati.
Mi smo večeras tu da i vi, ali i svi građani u ovom gradu, svi građani u ovoj zemlji, shvate da postoji snaga, da postoji energija koja od 3. oktobra hoće da napravi Bosnu i Hercegovinu kako zaslužuju ljudi Bosne i Hercegovine.
4 godine kasnije građani Bosne i Hercegovine jedva preživljavaju. Više od polovine stanovništva je ispod ili na granici siromaštva. Da nisu ispunili ništa od ranije obećanog, potvrđuju i analize centara civilnih inicijativa. Majda Behram Stojanov.
Na kraju mandata možemo reći da je situacija takva da se bilans uspjeha u borbi sa problemom nezaposlenosti, a u režiji aktualne vlasti, ogleda u podatku da je na svakog novo zaposlenog 5 osoba ostajalo bez posla u protekle 4 godine.
Nasuprot surovoj i neizvjesnoj stvarnosti u kojoj preživljavaju radnici, ali i većina građana, visoke plate koje iznose između 2.500 i 3.500 eura, BH političarima za samo jedan mandat obezbjeđuju nekretnine, skupe automobile, dionice, a neki od njih pored toga uspiju uštediti više od 50.000 eura. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Aladin Abdagić.
Političari ulaskom u politiku nisu imali baš neku zavidnu imovinu ili nisu imali ništa. Međutim, nakon bavljanja politikom 10-12 godina njihova imovina se povećavala, pa su na kraju vlasnici po 3-4 stana, skupih automobila, velike ušteđevine itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sjutra će u Sarajevu biti održana svjetska premijera dokumentarnog filma Bosna ustaje. U 30-minutnom dokumentarcu režiser Carlo Nero prati borbu radnika tuzlanske fabrike deterdženata Dite za spas i pokretanje proizvodnje u nekadašnjoj tvornici koja je bila jedan od nosilaca razvoja tuzlanske pa i ukupne bosansko-hercegovačke privrede. Autor, inače sin slavnih glumaca Venese Redgrejev i Franka Nera, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako vjeruje da će film doprinijeti prijeko potrebnoj raspravi o promjenama koje su počele u februaru ove godine masovnim demonstracijama u Tuzli, Sarajevu, Mostaru, Zenici i drugim gradovima Bosne i Hercegovine, u čijoj su srži socijalni i ekonomski zahtjevi građana. Sa Karlom Nerom razgovarao je Zvijezdan Živković.
Šta vas je motivisalo da snimite film ove specifične tematike?
Well, I've seen the devastating consequences.
Uočio sam devastirajuće posljedice procesa privatizacije koji je poslije pada komunizma zahvatio ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i cijelu istočnu Europu, ali i kako zemlje zapada forsiraju uvođenje jednog ekonomskog modela države, čije su ekonomske prilike vrlo osjetljive, a što kao posljedicu ima masovnu nezaposlenost, zatvaranje fabrika i preduzeća. Prisutna je ta pohlepnost zapada o monopoliziranju prirodnih resursa od kojih bi trebalo da izvuku korist zapravo društvo društva svih zemalja, pa i građana Bosne i Hercegovine. S istim problemom suočavamo se i mi koji živimo u zapadnoj Europi, mada je na Balkanu to uočljivije, nekako više izraženo, jer su ekonomije zemalja istočne Europe već bile ranjivije kada se javila ova tranzicija. Snimajući ovaj film u Bosni i Hercegovini, želio sam pokazati koliko je ova država jedna vrsta mikrokosmosa koji oslikava promjene privatizacije koje se svugdje dešavaju, ali htio sam pokazati da postoje rješenja i nada. Sutra ćemo nakon svjetske premijere održati panel diskusiju na kojoj ćemo razgovarati o potencijalnim rješenjima. Na ljudima je da preuzmu brigu za svoje živote, a ne da dopuste političarima, elitama i oligarsima da diktiraju određene ekonomske tokove. Dakle, ljudi najprije trebaju znati šta žele, trebaju izgraditi svoj akcijski plan. U suprotnom, imat ćete samo proteste i nasilje, što neće dugoročno riješiti problem.
Pretpostavljam da ste tokom snimanja filma Bosna ustaje razgovarali sa uposlenicima tuzlanske fabrike Dita. Šta su vam rekli u svojim svjedočenjima?
Opisali su koliko je očajna situacija sa tvornicom i o tome govorimo u jednom dijelu filma. Budući da je to kratki 30-minutni dokumentarac, nismo imali vremena udubljivati se mnoga pitanja, ali smo pokazali koliko im je teško da njihov život puko preživljavanje. I mi razumijemo, tu su neke barijere koje odmah treba rješavati, poput boljih ekonomskih reformi i efikasnije socijalne zaštite. Moramo se usredotočiti na probleme od opšteg značaja, ali ne smijemo zaboraviti procese koje se vode u Bosni i Hercegovini, te kako će se isti odraziti na budućnost ove zemlje, ne samo radnika Dite, nego i mnogih nezaposlenih građana, naročito mladih.
Gospodine Nero, kome je film namijenjen? Bosansko-hercegovačkoj, regionalnoj ili međunarodnoj publici?
To je film o radnicima Dite, ali se njihova priča može odraziti na svakoga u svijetu. Nadamo se da će se, ukoliko Bosanci i Hercegovići odluče uzeti stvar u svoje ruke i odluče kakvu budućnost žele, taj pozitivni talas preusmjeriti na ostatak Europe, pa i šire, odnosno da BH građani mogu biti inspiracija za promjene u nekim drugim državama.
Da li su Europska unija i međunarodna zajednica zaboravili na Bosnu i Hercegovinu, budući da se država sporim koracima oporavlja od rata koji ju je zadesio prije 19 godina.
Rekao bih sljedeće, protesti i plenumi BH građana pokazali su da se itekako može skrenuti pažnja samo ukoliko veći dio ljudi pokaže da su promjene neizbježne. Ako su građani tihi i previše pasivni, onda možete očekivati da ćete biti ignorisani, ali ako budete glasniji, veće su šanse da će vas neko čuti. Vrlo je važno da Bosanci i Hercegovci, iako su trenutno demotivisani od posljedica nedavnih poplava, ponovo grupišu i pokrenu plenume i debate. To je demokratija običnih ljudi, a ne demokratija nekih viših interesa, koja to uopšte nije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je britanski režiser Carlo Nero. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
I dalje o radničkim pravima iz ugla Crne Gore, dogovora predstavnika crnogorske vlade i radnika Metalca koji su i danas protestovali ispred vlade oko njihovih zahtjeva, isplate 14 zaostalih plata, povezivanja radnog staža za 33 mjeseca i otpremnina nema, pa će njih 25, koji od prošle nedjelje štrajkuju glađu, nastaviti protest ispred vlade. Iako im je danas podršku dalo i par stotina građana, činjenica je da to nije kritična masa i da je crnogorske građane teško motivisati da daju podršku opravdanim radničkim zahtjevima. Razlozi tome brojni su, od nedostatka solidarnosti kod građana, nezainteresovanosti ili straha od vlasti, pa i do nedostatka povjerenja u same sindikalne aktiviste, naročito one na višim pozicijama u sindikatima, od kojih su neki tajno, a neki javno bliski sa vladajućim i opozicionim krugovima. Esad Krcić je na protestu pitao radnike Metalca o izostanku masovnije podrške.
Da li se svima zahvalim, da vam kažem hvala vi što ste skupili građanske i ljudske hrabrosti, da danas izađete ovdje i da kažemo stop ovom genocidu koji poslodavci i vlastodršci u Crnoj Gori vrše nad radničkom klasom Crne Gore.
Ovim riječima je Radisav Jauković, predstavnik radnika Nikšićkog metalca, koji već 9 dana štrajkuju glađu, zahvalio građanima koji su se danas okupili pred zgradom vlade da bi podržali metalce koji traže plate koje su zaradili, a nije su primili. Međutim, relativno mali broj ljudi je bio u prilici da odgovori na Jaukovićeve riječi zahvalnosti, jer se pred vladom okupilo svega par stotina ljudi, a slična je situacija bila i prije 2 dana kada je na istom mjestu istim povodom Unija slobodnih sindikata organizovala protest. Građani, među kojima je veliki broj radnika čija su preduzeća propala, koji su ostali bez posla, očigledno nisu zainteresovani za javno iskazivanje nezadovoljstva. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković:
mislim da je u pitanju vjerovatno jedan ogroman strah da možda i to što imaju ljudi mogu da izgube, i jednostavno plašim se i samo toga, jer jednog dana kada, kažem, dođe voda do poda, toga dana će se desiti, desit će se taj narod, pa čak možda i ako ga niko ne poziva, ali vi znate, ako krene stihija, onda to može da bude veoma loše.
U Crnoj Gori nije dovoljno izgrađena građanska svijest i hrabrost koje bi artikulisale nezadovoljstvo socijalnim stanjem u društvu, socijalnim položajem pojedinca, nepoštovanjem zakonskih normi od strane državnih organa, kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja konstatuje da određeni vidovi protesta i izražavanja nezadovoljstva u kontinuitetu ne proizvode potrebnu društvenu reakciju.
Naravno, jedan od izraza podaničke kulture koju živimo jeste strah pojedinca da lično ne plati za ono što će biti njegovo ili njeno izraženo mišljenje ili neka vrsta podrške onima koji tu podršku sada trebaju. Međutim, varljivo je to uvjerenje da ukoliko budemo ćutali, ukoliko budemo pokušavali da ostanemo neprimijećeni, nas neće stići neka nepravda. Mislim da u konačnici ćemo samo doći u situaciju, ako se ovo nastavi ovim trendom, a ja ipak vjerujem da će doći do neke vrste impulsa da se to promijeni, ali ukoliko se to nastavi, doćemo u situaciju da isti ti koji sada ćute, kada budu trpili nepravdu, niko za njih neće moći da ustane, i tek onda će nažalost moći da shvate posljedice takvog svog nečinjenja sada.
Građanskih protesta uzrokovanih nezadovoljstvom ekonomsko-socijalnom situacijom u Crnoj Gori skoro da nije ni bilo sve do 2012. kada su počeli građanski protesti koje su organizovali Unija slobodnih sindikata i nevladina organizacija MANS, čija se direktorka Vanja Ćalović svake sedmice obraćala vladi i tražila njen pad, ali bez konkretno krajnjeg rezultata. Ova serija protesta je pokazala da, suprotno tvrdnjama o nedostatku kulture protesta, građani Crne Gore okupljeni na jednom mjestu i u velikom broju umiju da javno iskažu nezadovoljstvo, ali to se ipak ne događa. Učesnici današnjeg protesta navode više razloga za odsustvo većeg broja građana.
Prije svega, narod je na izmaku i psihičkom i fizičkom od obmanjivanja aktuelne vlasti, tako da su ljudi ostali faktički ogroman dio bez ikakvih primanja ili mizernih, tako da je narod faktički zabavljen o svom jadu, i vlada to uporno koristi i drsko sprovodi samovolju i brutalno uništenje i privrede i građana.
Građani sa sjevera, oni nemaju novca da plate autobus, a niko neće da im organizuje prevoz, da imaju besplatan prevoz. Puno bi više naroda bilo sa sjevera ovdje, ali oni nemaju da kupe parče hljeba, a ne da plate prevoz da dođu do Podgorice da se vrate.
Po mom ubeđenju, neko ne smije. Javira, neko ne smije, tu mora dođi da ga narod, da se eksponira, da je došao. Znači, možda ima politički koji ne smije, koji je pripadnik koje vlasti, pa neće gledati, vjerojatno to. Lično mene, što tiče mene, ovo je sramno, dođe koliko naroda, ako je sva Crna Gora u pitanju.
Neki može biti neće, ili neki ne smije, ili neki se boji da za neko je može biti zapošteno mu dijete, neće privatno, pa ako dođem ja, na primjer, bojim se šuta će mi šira to dijete s posla.
A gdje je taj više narod? Vidite, ovamo vlast dušu više uzimlje. Mile njegova porodica. Štrajk glađu. Krepavaju ljudi. Izvrću se. Šta treba ovaj narod više? Da li treba, ja se pitam, da postoji? Sve se pitam, se samo sebe pitam, gdje živim više? Selio bih iz ove države ko nas vodi i predstavlja. A njima svaka čast. Rekao bi, Mile, još 25 godina vladaj. Kakav ti je narod?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O još jednom štrajku. Sudovi u Srbiji su prazni, suđenja u kojima po zakonu moraju da prisustvuju advokati odlažu se do daljeg zbog obustave rada advokata koji su nezadovoljni najnovijim propisima, tvrdeći da im je ugrožena profesija. Između nadležnog ministarstva i predstavnika advokata nema nikakvih kontakata. Ministar poručuje da je to ucjena, advokati traže njegovu ostavku. Ne ulazeći u to da li su štrajkači u svemu u pravu ili ne, postavlja se pitanje zašto država umjesto pokušaja miniranja štrajka ne vodi dijalog sa nezadovoljnom strukom koja, po tvrdnji njihovih predstavnika, nije ni konsultovana u pripremi novih zakona. Pat pozicija do daljeg javlja Branka Mihajlović.
Ni nakon više od 2 nedjelje potpune paralize pravosudnog sistema zbog obustave rada advokata, država ne nudi nikakvo rješenje. Pokušaj da se stavljanjem van snage uputstva o obustavi Advokatske komore Srbije minira štrajk, očigledno je propala, a advokati su svojim zahtjevima za promjenu nadležnosti javnih beležnika i smanjenju poreza dodali još jedan, smjenu ministra pravde Nikola Selakovića. Gostujući na B92, ministar pravde je na pitanje zašto ne razgovara sa advokatima rekao.
Pa moje pitanje bi bilo kada sam ja to rekao da nisam spreman za razgovor i kada sam odbio svaku mogućnost razgovora. Jedan deo advokature je postupio dobro. Podnio inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti toga zakona. Ako treba, evo zajedno ću sa predstavnicima advokature da napišem jednu urgenciju Ustavnom sudu gdje ćemo ih zamoliti da zbog opšteg interesa uzmu u hitno razmatranje te 2 inicijative o zakonu o javnom beležništvu i predlog koji je uputila Vlada Srbije.
Predsjednik Advokatske komore Vojvodine Srđan Sikinić reaguje na tvrdnje ministra Selakovića da advokati odbijaju razgovor, a da su njegova vrata sve vrijeme otvorena.
Ovo je apsolutna neistina, jer je ministar predstavnicima Advokatske komore Srbije eksplicitno saopštio da po pitanjima koje su postavili ne želi apsolutno da razgovara. Dakle, on je prekinuo kompletnu komunikaciju i mi smo se zbog toga opredelili da sa njim više ne razgovaramo, već da razgovaramo sa Vladom.
Ako bi vas pozvao ministar na razgovor danas, sutra, da li biste otišli?
Prema onome kako danas to je stvari, ne.
Podsjetimo, Ministarstvo pravde je par dana nakon početka obustave optužilo advokate da politizuju profesiju, a rukovodstvo advokatskih komora za neodgovornost i neozbiljnost. Njihova obustava i tada je ocjenjena kao ucjena. Od tada između ministarstva i advokata nema dijaloga o njihovim zahtjevima, kaže naš sagovornik. Sudovi zvrje prazni, obustavljeni su sudski procesi i, kako tvrde u MUP-u Srbije, stopirana hapšenja. Beleška iz suda u Čačku našeg dopisnika Vladimira Nikitovića.
Uobičajenu gužvu u zgradi Osnovnog suda u Čačku zamenio je neuobičajeni mir. U hodnicima se mogu vidjeti samo pripadnici obezbeđenja. Službenici na šalterima i u pisarnici praktično ne rade ništa, a tek povremeno sa spratova se pojavi po koji zalutali građanin koji je došao po sudskom pozivu, a nije znao da je u toku štrajk advokata.
Štrajkuju advokati, sad nismo uspjeli da završimo.
Na vratima sudnica istaknut je raspored ročišta. Svako suđenje se, prema rečima zaposlenih, uredno proziva. Ipak postupanja su veoma retka, kaže predsjednik krivičnog odjeljenja Osnovnog suda u Čačku, Vladan Filipović.
U krivičnoj materiji gdje god okrivljeni imaju branioce, a traže odlaganje, mi moramo da odložimo suđenje zbog toga što bi time bilo povrijeđeno pravo na odbranu. Stvarno ima dosta odlaganja.
Srđan Sikinić podsjeća šta advokati zapravo traže.
Naš osnovni zahtjev je proistekao iz činjenice da je država čitavim nizom propisa oduzela pravo na obavljanje poslova pružanje pravne pomoći. Najinteresantnije u ovom trenutku zakon o javnim beležnicima iz prostog razloga što je on stupio na snagu 1. septembra. Međutim, radi se o zakonu o prometu nepokretnosti, o zakonu o overi potpisa, o zakonu o javnim nabavkama, o državnom pravobranilaštvu. Pa se nastavlja dalje ta bahatost time što je sada u skupštinskoj proceduri novi napad na advokaturu kroz zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. To je jedna akcija kojom očigledno advokaturu treba eliminisati sa ovog prostora.
Da li ste vi bili konsultovani kao advokatska komora u pripremi ovih zakonskih propisa?
Ne.
Jasmina Milivojević iz Advokatske komore u Čačku.
Pomislite da posao koji je nekad radilo 8 i 9.000 advokata koliko nas ima u Srbiji sada radi trenutno 94 notara ili će ih raditi 300 kada budu svi imenovani. Mi nismo protiv službe javnih beležnika protiv njihovog postojanja, znamo da moraju da postoje i treba da postoje, ali su im ovlašćenja ogromna. Imaju monopolistički položaj na malom srpskom siromašnom tržištu i zarađivaće velike pare, a veliki posao i velike namete nameću stanovništvu.
Milan Antonijević iz Udruženja pravnika za ljudska prava kaže da je država na potezu i da se zahtevi advokata ne mogu ignorisati.
Ovi zahtevi jesu ozbiljni, mislim da postoji obaveza države da na jedan adekvatan način razgovara sa advokatima, mislim da ignorisanje nešto što i dovodi do ovakvih situacija i da je u stvari ministarstvo na potezu. U svakom slučaju, od svega ovoga najveću štetu imaju građani, oni koji pokušavaju pred sudom da završe svoje poslove, a to sad u ovom trenutku ne funkcioniše.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Sve naravno možete pronaći i na poznatoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku još jednog izdanja ove emisije poslušajte što možete čuti u narednih pola sata. Branimir Glavaš sa izdržavanja kazne za ratni zločin u Bosni i Hercegovini došao na suđenje u Osijek ne kao okrivljenik, već kao tužitelj i to za klevetu.
On je kao privatni tužitelj prisustvovao suđenju osječkom gradonačelniku Ivici Vrkiću, kojeg je tužio za klevetu. Ivica Vrkić na sudačko pitanje odbio ispričati Glavašu, što ga je nazvao ratnim profiterom. Suđenje je prekinuto jer je Vrkićeva obrana zatražila izuzeće osječkog suda zbog sumnje na pristranost.
U mjestu Dretelj, nedaleko od Čapljine, Savez logoraša Bosne i Hercegovine obilježio 20. godišnjicu od zatvaranja zloglasnog konclogora.
Kroz ovaj logor je prošlo oko od 3,5 do 4 hiljade logoraša. Ubijeno je što u živom štitu, što u kopanju rovova oko 180 logoraša. Oko 500 je ranjeno prilikom kopanja rovova, angažovanju u živom štitu.
Potraga za švercerima u beogradskom javnom prijevozu od juče izgleda kao u akcionim filmovima. Kontrolori, komunalci, policija. Uz velike prekršajne kazne za one bez karata, putnici nijesu ravnodušni.
Užasno, baš užasno, nikako mi ne izgleda. Još kožu slađe da nam skinu i to je to.
Pitajte ono ko plaća, ja nemam te pare.
Neka je 6000 i nekim oduzmom ceo Beograd se vozi od džabe.
Kako ću da platim? Pravo da kažem, nemam. Nemam čega.
Poslušajte kako je kriza motivisala jedan par iz Užica da pokrenu uspješan porodični biznis od slikavanja tronožaca. Nada Jolić se sjeća.
Došla sam na ideju, pošto je muž radio stolice od drveta, tronoške, da oslikam neku tronošku. Tako je nastala prva oslikana tronoška. Izneta je na Zlatibor i prodata je, ljudi su bili oduševljeni i tako je to krenulo.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa tema je bila zašto se ugasio građanski bunt u Bosni i Hercegovini koji je počeo masovnim protestima u februaru. Dva profesora univerziteta koji su učestvovali u protestima, Asim Mujkić i Zlatan Begić, o tome da li je vlast realizovala i jedan od zahtjeva pobunjenih građana.
Današnje političke elite neće nikada to uraditi jer neće ići protiv sebe, neće ugrožavati svoje pozicije.
Najodgovorniji ljudi u ovoj državi se sada pripremaju za obračun, neki budući obračun sa građanima. Bez stvarne namjere da uđu u rješavanje tih zahtjeva.
Ostanite sa nama, slijedi najavljeno u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Odgođeno je suđenje osječkom gradonačelniku Ivici Vrkiću, kojeg je nekadašnji osječki gospodar života i smrti Branimir Glavaš, koji sada u Mostaru služi kaznu za ratne zločine, tužio za klevetu. Glavaš je posebno zbog toga doveden u Osijek iz mostarskog zatvora, kamo će pod policijskom pratnjom i u marici odmah biti vraćen. Bilježi Eniš Zebić.
Nekadašnji osječki gospodar života i smrti Branimir Glavaš, koji je nakon osude na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u ratnom Osijeku pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i koji od tada tvrdi da ne priznaje hrvatsko pravosuđe, pojavio se danas na sudu u Osijeku. Privremeno izručen Hrvatskoj iz mostarskog zatvora gdje služi kaznu, on je kao privatni tužitelj prisustvovao suđenju osječkom gradonačelniku Ivici Vrkiću, kojeg je tužio za klevetu. Ivica Vrkić na sudačko pitanje odbio ispričati Glavašu, što ga nazvao ratnim profiterom. Suđenje je prekinuto jer je Vrkićeva obrana zatražila izuzeće Osječkog suda zbog sumnje u pristranost. Iako se najavljivalo velike prosvjede potpore, pred Osječkim sudom okupilo se svega stotinja Glavaševih pristaša sa transparentom "Pozdrav generalu". Glavaš po završenoj raspravi pod policijskom pratnjom i u marici odlazi natrag u Bosnu i Hercegovinu na izdržavanje kazne. Politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš radio ovo Glavaševo pojavljivanje u Osijeku 5,5 godina nakon bijega od pravde tumači skorim izbornim saborom Glavaševe stranke, koja je u ozbiljnoj političkoj krizi, a kojom je ipak komplicirano upravljati telefonom iz mostarskog zatvora.
Ovo je zgodna prilika da se na neki način pokaže. Evo, ja dolazim, istina na kratko vrijeme, istina da se tužim sa Vrkićem, jer to je potpuno besmisleno, ova njegova tužba je uopće ovaj sud. Pa toliki su napisali da je on privrednim kriminalom, podržavanjem kriminalne privatizacije uništio Slavoniju, da je on gubernator Slavonije, tako da ova Vrkićeva izjava nakon svih tih izjava je zapravo mlaka vodica ili jednaka kao i sve one ranije. Zašto i ranije nije tužio? Sada vidimo da je to zapravo iskoristio kao dobru prigodu da se ukaže.
Podsjetimo, Branimir Glavaš i petero njegovih pomagača osuđeni su 2008. za ratni zločin nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku u jeseni zimu 91. Njima su dokazane dvije točke optužnice. Prvo, ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su pripadnici Glavaševe prištapske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijelo u rijeku, pa je slučaj u medijima prozvan selotejp. A drugi je slučaj ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih, medijski nazvan garaža, jer su se mučenje i ubojstvo obavljali u garažama Općinskog sekretarijata za narodnu obranu grada Osijeka, kojem je Glavaš bio na čelu. Osječki gradonačelnik Ivica Vrkić je Glavaša nazvao ratnim profiterom u veljači ove godine, kada su Glavaševi pristaše i u Osijeku željeli organizirati nemire po uzoru na one u Tuzli i drugim gradovima BiH i vodili protiv njega prilično prljavu kampanju. Vrkić je odgovorio protunapadom.
Glavaš je ratni profiter i zato treba biti tamo gdje se sada i nalazi. Pozivam nadležne državne institucije da ispitaju koliko je tvornica uništio, ko je prodao Slavonsku banku, ko je ukinuo 20.000 radnih mjesta, koliko je upropastio ljudskih sudbina. No pitanje je svih pitanja, što je sve sebi priskrbio dok se udarao u hrvatska prsa.
Tada je on odnio u državno odvjetništvo i neke materijale kojima je želio potkrijepiti svoje tvrdnje, a izvijestio je javnost i što je od državnog odvjetništva tada zatražio.
Da se ispita odnos njegove i moje imovine prije rata i danas, te da se utvrdi odakle mu kuće, stanovi, poslovni prostori, te je li točno da je tajni vlasnik više osječkih tvrtki.
Za 10 dana znaće se je li uvažen zahtjev za izuzećem Osječkog suda. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u mjestu Dretelj, nedaleko od Čapljine, Savez logoraša Bosne i Hercegovine organizovao je danas obilježavanje 20. godišnjice od zatvaranja zloglasnog koncentracionog logora HVO-a. U tom naselju, kroz kojeg je od 1992. do 1994. godine prošlo na hiljade civila i ratnih zarobljenika srpske i bošnjačke nacionalnosti. Tamo je bio i naš kolega Mirsad Behram.
Kroz logor Dretelj je za 2 godine prošao veliki broj zatočenika, najprije srpske, a potom i bošnjačke nacionalnosti, kaže Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša u BiH, koji je i organizirao današnji skup pred kapijom Dretelja.
Kroz ovaj logor je prošlo oko od 3,5 do 4.000 logoraša. Ubijeno je što u živom štitu, što u kopanju rovova oko 180 logoraša, oko 500 je ranjeno prilikom kopanja rovova, angažovanju u živom štitu.
Predstavnici udruženja logoraša kažu da se za desetinama zatočenika i dan danas traga. Remzo Šuta iz Čapljine je u logoru Dretelj proveo oko 100 dana. Boravio je i u prostoriji u kojoj 68 ljudi bilo smješteno u 35 metara kvadratnih.
Ubacivali su na vodu unutra, udara mlaznicama iz cisterni, punama su da bi zamirili rane i modrice po leđima i ostalo. Kod mene su od terora umrla 4 ljudi.
U logoru Dretelj su najviše bili Bošnjaci Hercegovine i Srednje Bosne. Mehmet Bešić iz Prozora je u Dretelj doveden 11. juna 1993. godine i tu je proveo 73 dana.
Iživljavali se, radili šta su htjeli, mi smo ovdje mokreću bili svoje.
I Enver Hođić iz Prozora je također bio zatočenik u Dretelju.
Meni konkretno spoglim sve zube, prebrojim, polonili.
Bivšim zatočenicima danas nije dozvoljeno da uđu u prostor nekadašnjeg logora. Na kapiji su ih dočekali pripadnici jedne zaštitarske firme. Predstavnici Saveza logoraša kažu da su dobili negativan odgovor od Hercegovačke banke koja sada gazduje tom bivšom kasarnom. Čelnik Čapljinskog Saveza logoraša Sea Tabaković govori.
Mi nismo došli da dižemo tenzije, mi smo došli samo da kažemo istinu ona koja se dogodila, ništa više.
Skup je protekao mirno, bez incidenata, uz policijsko osiguranje. Suljo Kmetaš, čelnik Saveza logoraša HN kantona.
Mi u Savezu logoraša BiH obilazimo sve logore u Republici Srpskoj i u Hercegovini, znači diljom Bosne i Hercegovine. Još ja kako obilazim i posjećujem ove logore, nisam naišao na ovoliku količinu, znači prisustvo policije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dretelja, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Putnici bez karte u javnom prijevozu u Beogradu odlukom gradskih vlasti svrstani su u grupu prekršilaca zakona. Osim velikih novčanih kazni, švercerima prijeti i nemogućnost raspolaganja ličnom imovinom, zbog čega pravnici upozoravaju da se novim mjerama krše ljudska prava. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Kontrolori i komunalna policija uz podršku pripadnika MUP-a, čija patrolna vozila su uvek u blizini akcije, love švercere u gradskim autobusima, tramvajima i trolejbusima uz pretnju visokim novčanim kaznama. Provere su rigorozne, niko ne promiče oku neumoljivih kontrolora, a samo u prvom danu uvođenja novih propisa pregledano je 53.000 putnika. Beograđani na autobuskoj stanici u centru grada kažu za naš radio da se retko voze bez karte, ali da im smetaju stroge provere.
Užasno, baš užasno, nikako mi ne izgleda. Još kožu sleđa da nam skinu i to je to. Ja imam da platim tu kartu, dobijam prevoz. Šta ljudi koji rade na neku crkavicu, šta oni drage, kako stignu na posao?
Pitajte ono ko plaća, ja nemam te pare.
Neka je 6.000 i nekim oduzmom ceo Beograd se vozi od džabe. Mene je bilo bruka. Kad uđem, otiča.
Karta je skupa. Kad bi spustili malo cenu, da mogu bar svi da se voze. Ja ne mogu da izdržim. Ja imam platu od 20.000. Kako ću da platim? Pravo da kažem, nemam. Nemo čega.
Odlukom gradskih vlasti vožnja javnim prevozom bez karte od 1. oktobra je prekršaj. Za prvih 24 sata naplaćeno je 103 posebne karte od 2000 dinara i izdato 270 kazni od 6000 dinara. Uglješa Mitrović, direktor Direkcije za javni prevoz, kaže za Radio Slobodna Evropa da bez novih kazni nije moglo.
Mi smo došli u situaciju da para za gradski prevoz nema, jer niko ne plaća kartu. Preko 60% ljudi nije plaćalo kartu. To ne postoji na svetu nigdje. Oni ljudi na koji su reagovali na apel, oni su reagovali. Ovi ostali koji nisu reagovali na apel, oni će morati da plate kazne. Mi drugog načina nemamo da održimo prevoz u gradu Beogradu.
Gradske vlasti odlučne da zaustave švercovanje u javnom prevozu uvele su sve češće provere. Na pojedinim stanicama gradski autobusi stoje dok svi ne pokažu karte i švercerima se ne napišu kazne. Proteklih nedelja u pokušaju da motivišu putnike da se ne voze džabe, kontrolori su onima koji imaju kartu delili čokoladice, što je izazvalo šale na društvenim mrežama, a sa novim strogim merama poigrao se i satirični portal Newsnet.
Kontrolu karate u gradskom prevozu od danas će vršiti niški odred žandarmerije. Pokazali su da su u stanju da se izbore sa najdelikatnijim problemima, pa smo sigurni da će efikasno uspjeti da se izbore sa zloupotrebama švercera. Osobe koje budu zatečene bez karte bit će kažnjene na licu mesta, a kasnije neće moći da registruju auto, produže ličnu kartu, niti da bezbolno mokre.
Stoji u toj izmišljenoj vesti. Da je sve ipak daleko od šale, pokazuju pojedine odredbe uvedenih mera koje predviđaju jednu drastičnu novinu, a to je da šverceri u gradskom prevozu ulaze u registar prekršaja, zbog čega neće moći da dobiju neophodna dokumenta sve dok ne izmire obavezu. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, tvrdi da je takvo rješenje protivustavno.
Niko ne spori da usluga mora da se plati, ali najspornije je to što radi naplate vršite pritisak, kršeći ljudska prava onoga ko duguje. I onda kažete, nećeš moći da registruš auto, overiš svoju legitimaciju zdravstvenu. Ja imam pravo da mogu svojom imovinom da upravljam. Vi meni ne date sada da ja registrujem auto ili da ne možeš da odeš kod lekara zato što dugujem nešto. Pa šta ako dugujem? Naplatite se iz moje imovine za taj dug.
Zbog slabe naplate gradskog prevoza, grad je u septembru smanjio broj vozila GSP-a za 10%, bilo je manje čak 110 autobusa. Vozni park posljednjih godina bolji je nego ranije, ali i dalje dosta autobusa, tramvaja i trolejbusa koji nisu za 21. vek, pa na internetu često osvanu fotografije nezadovoljnih putnika na kojima se vide pojedina zarđala ili raspala vozila. Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača kaže da korisnici gradskog prevoza, čak i da su nove kazne po zakonu, moraju da dobiju mnogo bolju uslugu.
da oni voze udobnijim prevozom, klimatizovanim autobusima, da se red vožnje poštuje, da autobus dolazi u minut kad idete na posao, da znate da ćete stići na posao ako koristite gradski prevoz, znate šta plaćate i zašto plaćate.
Do nekih boljih vremena i prevoza na evropskom nivou Beograđanima ostaje da se snalaze i ispune obaveze, jer kako kažu u opštoj nemaštini strahuju od visokih kazni ako im se desi da nemaju za kartu.
Trebalo bi da se plaća i da se kuca karta, ali postoje drugi način recimo da se to stimuliše, da recimo se snizi cena karti. Ili...
Zašto? Mi smo penzioneri, imamo godišnju i vozimo se lepo. Sud, idemo i na glasanje i imamo...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odsekavajući tronoške koje od čamovog drveta pravi njen muž, Nada Jolić iz jednog od sela u okolini Užica odškolovala je tri sina inženjera. Tronoške slika već 10 godina od kada su ona i muž ostali bez posla. Njih dvoje su spojili lijepo i korisno, a sada su i svoje gazde. Bilješku o njima donosi Novka Ilić.
Nada Jolić iz sela Zbojštice kraj Užica oslikava drvene stolice tronoške. To zajedno sa mužem Vladanom radi već 10 godina. U periodu srpskog tranzicionog vrtloga, kada su oboje ostali bez posla, rešili su da budu svoji na svome. Spojili su lepo i korisno i uspeli, prodajući oslikane tronoške, da školuju tri sina koji su danas inženjeri. Nada je uvek imala talenta za slikarstvo. Opredelila se, kako ona kaže, za zlatiborsku naivu, a motivi su dolazili sami od sebe. Ponosna je na svoj rad, a imala je podršku cele porodice.
Došla sam na ideju, pošto je muž radio stolice od drveta, tronoške, da oslikam neku tronošku. Tako je nastala prva oslikana tronoška. Izneta je na Zlatibor i prodata je, ljudi su bili oduševljeni i tako je to krenulo. Videla sam da je interesovanje veliko. Motivi uglavnom iz ovog našeg kraja užičkog, užička naiva, zlatiborska naiva, koju sam ja, eto, ismislila.
Vidim da su tu zlatiborske kućice, devojke u narodnoj nošnji, cveće. Koliko vam treba za ovu jednu tronošku srednje veličine da je oslikate?
Za 3-4 sata mogu da uradim jednu veću tronošku, da je oslikam, lakiram, naravno da bi ona imala i tu upotrebnu vrednost. Ali mnogi kad se opredele da je kupe, kažu mi, pa mi ne možemo da sedimo na njoj, mi ćemo da sedimo na drugoj, a nju ćemo samo da posmatramo.
Da li može da se zaradi?
Može da se živi, čak mi i decu školujemo od, eto da kažem, bukvalno tih tronoški.
Kažete da ste iškolovali trojicu sinova.
Dva su svršeni studenti elektroinženjeri, treći je sad na prvoj godini, nadamo se i njega ćemo iškolovati.
Muž pravi stolice, vi ih slikate?
On ih uradi i onda ja nastavljam da ih slikam. Slikaću i radit ću dokle god bude mogla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se ugasio građanski bunt u Bosni i Hercegovini, koji je počeo masovnim protestima u februaru ove godine. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta koji su učestvovali u februarskim protestima, Asim Ujkić iz Sarajeva i Zlatan Begić iz Tuzle. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se ugasio građanski bunt u Bosni i Hercegovini, koji je počeo velikim masovnim protestima u februaru ove godine. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli. I gospodin Begić i gospodin Mujkić učestvovali su u građanskim protestima. Jedan od glavnih zahtjeva građanskih protesta bio je da se ispitaju nezakonite privatizacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u aprilu pod pritiskom građana napravila spisak od 20 sumnjivih privatizacija. Gospodine Begiću, da li je pokrenut jedan postupak?
Nijedan postupak nije pokrenut. Mi smo čak imali slučaj na Tuzlanskom kantonu da nam tužilac kaže, pa šta vi imate od tog da ti ljudi odgovaraju? To je skandalozno. U stvari, sistem se pokazao jedino efikasnim. Taj represivni sistem koji se sastoji od policije, tužilaštva i tako dalje, kada se treba obračunati sa vlastitim građanima. Mi imamo saznanja da se ubrzano opremaju policijske snage, formiraju se štabovi, koordinirani štabovi za buduće upravljanje policijskim snagama i upravljanje unutar kriznih situacija, dakle u slučaju novih demonstracija. Zapravo je to bio odgovor korumpirane vlasti na sve ovo što se je dešavalo. Narod je htio pravdu. Narod je htio da vidi ko je kriv za ovu svakodnevnicu koju mi živimo. Desilo se da zapravo da najodgovorniji ljudi u ovoj državi se sada pripremaju za obračun, neki budući obračun sa građanima, bez stvarne namjere da uđu u rješavanje tih zahtjeva. Zapravo sva nesposobnost vlasti je isplivala upravo u tim nekim situacijama, alarmantnim situacijama kao što su poplave. Vidite, ja trenutno se javljam iz Sarajeva, sasvim slučajno sam tu zbog nekih privatnih stvari. Ovdje vlada raskoš, uđete u ovaj Al-Shidi centar, imate osjećaj da ste u nekoj visoko razvijenoj zemlji. Dovoljno je samo 100 kilometara od Sarajeva da odete, recimo prema Čeliću, pa ćete vidjeti da je na svaki kilometar puta uopšte nema, da je put odnesen poplavama, klizištima, da su poplavljene ljetine, da su kuće uništene. Tu se ništa ne radi.
Gospodine Mujkiću, kako vi tumačite činjenicu da vlada federacije koja je sastavila taj spisak, pa nije se potrudila da makar formalno otvori ni jedan jedini postupak, da tako otvoreno prevari građane?
Pa tumačim je jednom spregom između političkih elita i kriminala. Današnje političke elite, generalno govoreći, ne mogu i neće nikada to uraditi, jer neće ići protiv sebe, neće ugrožavati svoje pozicije, tako da i ne možemo očekivati da čak i buduća vlast, jer doći će također iz tih elita, da će ista po tom pitanju, osim ukoliko neće stratiti neke sitne ribe u nekom unutarstranačkom međusobnom razračunavanju, i što će se pokušati prikazati. Takve intencije je bilo i prije, jeli? Evo, konačno poduzimamo nešto, borimo se protiv mafije i kriminala. Međutim, mi moramo znati da je uspostavljen, da tako kažem, lumpen buržoaski, kako ga već neki teoretičari, ili kompradorski kapitalistički poredak, koji podrazumijeva simbiozu između kriminala i političkih elita.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da je vlast uspjela da podijeli građane i da je to uticalo također na slabljenje protesta? Jer koliko znam, među radnicima su pravljene podjele tako što je nekim firmama vlast obezbijedila plate, dok drugima nije. Pa su onda oni koji su dobili plate prestali da dolaze na proteste.
Naravno, bilo je takvih strategija, bilo je manipulacija i s boračkim udruženjima, bilo je pokušaja da se masa pobunjenih građana fragmentira, pa čak i međusobno suprotstavi, i takvih posezanja će biti i u budućnosti. To nije isključeno ni u događajima koji predstoje, a takav način postupanja je sasvim svojstven, hajde da kažemo, plemenskom načinu funkcioniranja nacionalističke vladavine, po kojem se unaprijed podrazumijeva da je građanin neko čija je dužnost samo da izađe na izbore i da se uklopi u projekcije toga šta jesu vitalni interesi naroda, i da se poslije toga povuče u svoju privatnost, intimu, i da se skloni sa pogleda političara i da ništa ne traži do narednih izbora. Međutim, mislim da je sa ovim protestima politička svijet građanstva bogatija, i mislim da nije moguće više na takav način ljude, da tako kažem, manipulirati njima, jer ono što tada je načeto, a vidimo i nastavlja se, to je to ogromno nepovjerenje prema ne samo institucijama, nego i prema osnovnim političkim snagama koje dominiraju u ovoj zemlji. I mislim da će se to uvelike izraziti i sada na izborima jednom većom abstinencijom, koju ne treba da shvaćamo kao abstinenciju, nego kao jednu političku poruku iza koje, čini mi se, stoji narasla svijest o jednom konačnom antagoniziranju na klasnoj osnovi, a napuštanju antagoniziranja na etničkoj osnovi, na osnovu koje je i funkcionirala dosadašnja Bosna i Hercegovina.
Gospodine Begiću, zanimljivo je da su lideri glavnih političkih stranaka prihvatili retoriku građanskih protesta kao svoju i sada se njome služe u predizbornoj kampanji. Oni su u početku vrlo nervozno reagovali na proteste, to kad su bili jeli, u februaru, ali sad vidimo da u predizbornoj kampanji se koriste retorikom građanskih protesta.
Pa znate kako, to nije zanimljivo, to je bezobrazno sa njihove strane. Oni valjda računaju s tim da je svijest ovih građana otprilike kao u ribe. Znate, riba može da pamti samo sekundu unazad. Ja bih podsjetio da su ti isti lideri u vrijeme dok su se dešavale scene koje su se dešavale u februaru mjesecu na razno raznim, počev od javnih emitera pa drugih medija, izašli sa izjavama kako je među demonstrantima pronađena droga, 20 kilograma, kako se po Tuzli pljačka, kako horde pljačkaša demonstranata pljačkaju imovinu građana i tako dalje. Oni se nikada zbog toga nisu izvinuli. Sada se dodvoravaju građanima do 12. oktobra i spremaju policiju za ono što će slijediti posle 12. oktobra. Ali to građani znaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su propali građanski protesti u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovo što su lideri političkih stranaka prihvatili retoriku građanskih protesta?
Slažem se da je riječ o jednom bezobrazluku, pogotovo s obzirom što smo vidjeli šta su bili u stanju učiniti da ostanu na vlasti. Pominjemo u februaru, jel, tu su optužbe za terorizam, tu je evo, podmetanje droge, zastrašivanja i tako dalje. Dakle, pokazali su svoje pravo lice, a istovremeno to mi govori i o sljedećem, da su sada oni očajni. Pazite, šta ćete sada ljudima pričati? Očito više one priče o ugroženosti nacionalnog bića. Ako sad za mene ne glasate, nestaćemo kao narod s povijesne scene i tako dalje. Takve fraze više ne piju vode. Takve fraze sve manje ljudi mogu da mobiliziraju. Pa vidite šta oni sada rade. Budući da nacionalistička priča o naoružanim, evo, sjetit ćemo se, najbizarnije, naoružani demonstranti iz Tuzle koji idu autobusima i izvoze revoluciju u Republiku Srpsku i tako dalje. Dakle, iscrpio se taj vokabular. I šta sad rade? Recimo, sada pokušavaju da nadomjeste tu prazninu time što recimo žele prikazati da na neki način imaju podršku izvana, pa Dodik ide Putinu, ovaj se Izetbegović sa Erdoanom, hrvatsko nacionalističko rukovodstvo čami po hodnicima Bundestaga i tako dalje. To meni govori taj njihov zaokret. Osim toga što je to licemjerstvo, laž i bezobrazluk, govori mi u jednom pozitivnom smislu, ako tako mogu reći, da su oni očajni, da više nemaju mašte na koji način, koju priču ponuditi građanima.
Gospodine Begiću, da li će protesti ostaviti traga na oktobarskim izborima? Evo sad dolaze izbori. I da li će činjenica da nije ispunjen gotovo nijedan zahtjev koji su građani iznijeli na protestima uticati na opredjeljivanje birača ili će oni i dalje glasati kao što su glasali za one glavne političke stranke?
Pa vidite, to je vrlo teško reći. Ako ljudi koji budu izlazili na izbore budu birači, a ne glasači, onda bi to moglo polučiti neki rezultat. Bojim se da je jedna velika većina pošteni, čestiti građana ove zemlje taoc tih nekih 20-30% ostalih, koji su po razno raznim političkim, familijarnim linijima tu gdje jesu i koji sada svojim glasom na izborima brane stečene pozicije. To je dakle vrlo teško reći. Ja mislim da su protesti ostavili dubok trag u bosansko-hercegovačkom društvu, u svijesti građana, i nadam se da će neki budući protesti taj trag da prodube. I mislim da je to suština priče. Da li će građani u ovom momentu izaći na izbore? Ukoliko izlaznost bude visoka, do promjena će doći. Ukoliko dođe do apstinencije, do promjena neće doći. Ali to ne znači da su građani odustali. To treba tek da bude snažna poruka institucijama vlasti. Da građani više ne prihvataju konvencionalna sredstva borbe, ustavna sredstva borbe i da su se opredijelili ka nekim drugim načinima promjene sistema koji tek treba da dođu.
Gospodine Mujkiću, evo da i vas upitam, da li će protesti i zahtjevi koji su iznijeti na protestima, a nisu ispunjeni, ostaviti traga na rezultatima oktobarskih izbora?
Moguće, ali mislim da isto tako ljudi znaju da većina političara koji se nude na ovim izborima su ljudi koje gledam već 20 godina. Dakle, pripadaju toj istoj eliti koja će sad odjednom evo pokazati socijalnu osjetljivost i najednom će doći do takve neke promjene. Ja mislim da to ljudi ne vjeruju i mislim da građani su digli ruke od ovih elita. Mislim da će apstinencija biti veća, da ljudi apsolutno ne imaju povjerenja u institucije i političke elite koje su do sada oblikovale našu društvenu stvarnost i da ćemo imati vlast krhkog legitimiteta, što će natjerati ljude da razmišljaju o tome kako dalje.
Gospodine Begiću, htjeli ste nešto da dodate?
U stvari, na izborima će se sudariti dvije struje. Nešto nalik klasnom sukobu. Jedna klasa, da je tako nazovem, ljudi koji su interesno vezani sa postojećim koruptivnim partijskim etnonacionalnim strukturama i drugi dio poštenog puka građanstva koji više ne vidi budućnost u ovoj zemlji i sa ovim ljudima. Ovi drugi su brojniji, oni su jači. Oni su jači u svakom pogledu i po pitanju broja i inventivnosti intelektualnih kapaciteta. Samo je pitanje da li će izabrati kao alat za svoju borbu izbore ili će se okrenuti nekim drugim metodama borbe. Uglavnom, ja mislim da ovakvo stanje ne može dugo potrajati i da ukoliko mi na izborima 2014. 12. oktobra dobijemo ponovo ista lica, da će 2015. godina biti veoma, veoma neizvjesna.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Begiću, hvala gospodine Mujkiću, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta iz Tuzle, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 2. oktobarski dan toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.